Vad var nu den tänk så långt? Obama kelimetin utgemeyning öngünalmaq barada aqiq konferensiya qatnashar. Berdi Muhammedov Italiyali yolbaşlar bilen duşdi. Millionlarca musulman haç fardını bir jay edip başladı. Türkiye bilen ara qatnashığı qadalaştırýan dokumenti Sarkisyan esasi kanun sudyny berdi. Tajikistan baydaq bayramını belliyer. Endi şu abeylik haberlerin dolar akmaz monu bilen tanış olun. Aqtamın adının ağzalmağını hislemedik bir vekilin aytmağına göre Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama klimatın ütkeme gülen bağlı gelecek ay Kopenhagen'de geçilecek halkı harak samite katnaşar. Şol resminin aytmağına göre Obama parakatçılık boyunca Nobel bayrağını almağı Oslo'a barmazdan ozal 9. dekabrda Kopenhagen'de geçirilen şol yığınağa katnaşar. Obama'nın bu yığınağa katnaşıp katnaşmağcağı şu mahalatçiliği soru olup durdu. Tibiqatın Maylamağına qarşı təzə strategiyanı işləb düzmək barədə keçirilən bu samitə 65 yurdun liderlərinin qatnaşmağına qarşılayar. Türkmenistanın prezidenti Qurbanqulu Berdimuhammedov resmi səfər bilən İtaliya vardı. O, şugun İtaliyanın premier ministri Silvio Berlusconi bilən duşuşdu. Azərbaycanın Trend Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Berdimuhammedovun İtaliya səfər etməyi Aşxabad bilən Brüsselin ara qatnaşığını artdırmağa təzə badalğa verir. Milyonlarca musulman Saudi Arabistan'ın Mekke ve Medine şehirlerinde yerleşen mukaddes mekanlara barıp öz hac pardını berca edip başladı. Mer moşuna göre her yıl 2 milyon tovarıgı musulman bu maksat bilen Saudi Arabistan'a varıyor. Emma Donuz Dimon'un hopi zirerli bu yıl haca baranların sahanının az bulmağına karışılıyor. Mer moşuna göre haca baran 4 adam bire yamşol Dimon zirerli aradan çıkıptır. Saudi Arabistan'ın sağlık ministeri bu Dimon'un yayramağının önünü almak için yeterlik çare görülecektiğini aytdı. Şol bir vaqtın özünde hopsizlik güýçlerinin 100 mingden gowrak işgäri ada zalyan şäherlerde hopsizlik öpüşin etmäge borçlu edilipdir. Yergelende ýatylyp geçsek her ýyl dürli sebäplere görä Saudi Arabistana baran adamlardan ençemesi helak bolýar. Ortiyedin Premier Ministeri Vladimir Putin penşembe günü Parij'e varmağına karışılıyor. İki gün devam edecek bu safarın barışında Ortiyedin batma kovupu ile yüzbeyiz olup duran maşin öndüriyen zavudu Autobod'un yağdayı varada görün edilir. Mälim olsuna göre bu şirketin 25% Fransiyanın Renault firmasına değişilir. Şelede Rus yolbaşlarının bu yurtten dikuçar satın almak varadaki meselelerini hem kozgamağına karışılıyor. Ortiyedin Gazprom kampanyası ile Fransiyanın energetika şirketi olan EDF'nin yolbaşları hem duşuş yerler. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlamızı devam ettiriyoruz. Ermenistan'ın prezidenti Sarkisyan Türkiye bilen bu yurdun ara qatnaşığını qadalaşdıryan dokumenti tasdiqlamaq üçin esas kanun suduna tapşırdı. Azatlık Radyosu'nun Ermeni qulluğunun maglumatına göre halkara meseleler bilen bağlanışıqlı taslamalar parlamente hödürlenmezden Ozal esası kanun sudu tarafından tasdiqlanılmalı. Mälim boluşuna göre Türkiye bilen Ermenistan'ın ara qatnaşığını qadalaşdırmaq barada 10 oktyabrda Zürihde bu yurdun daşary işler ministerleri tarafından qol qoyulan dokumentler kanunu güýje girmezden ozal parlament tarafından tasdiqlanılmalıdır. İranın prezidenti Mahmud Ahmedinejad gün orta Amerika'da yerleşen yurtlara ediyen safarının çağında şu gün Venezuela varıp şol yurdun lideri Hugo Chavez bilen duşuyar. Mälim boluşuna göre Amerika'ya karşı çıkış ediyen bu iki liderin yakın ara qatnaşığı var ve onlar sonki ençe milyon devamında bir neçe gedek duşuştular. Venezuela'nın yuri yaşayıcıları Ahmedinejad'ın bu yurda safar etmekini protest edip onun bir bereket adamdığına edip çıkış ettiler. Oppozisyon liderleri bolsa bu barada yeriden beyanatında Chavez'in Ahmedinejad bilen yakın ara qatnaşyk saklamaklygynyň howpludygyny mälim etdiler. Azatlyk radiosynyň Täjik gullugynyň maglumatyna görä Täjikistan 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan garaşdyrylygyny alandan soň şu gün ilkinji gezek baýdak bayramyny belliýär. Bu bayramçylyk bilen baglanşykly Gowrumy 90 metr töweregi bolan baýdagy göterip 300 töweregi student paýtagt Düşenbäniň merkezi meýdanynda ýürüş geçirdi. Täjikistanyň prezidenti baýdag bayramyny bellemek baradaky kanuna geçen hepde gol goýupdy. Türkmenistandan soňra bu ýurt Merkezi Aziýada baýdag bayramyny belleýän ikinji ýurt bolar. Iraqly resmileriň aýtmagyna görä şaýlaryň köpçülükde yerleşýän Kerbela şäherinde bolan 2 bomba partlamasynda azından 25 adam yaralanypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldyňyz, olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris.
Gepli Yaradatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günnelik'i programımızı devam ettiriyor. Gepleşik'in inniki 25 minutunda. Birleşik Milletler Uğraması'nın İspide Karşı Görüş Programması Dünya Sağlık Kuruması ile birlikte hasavat çap etti. Merkez Aziya'da İspide'nin yardayına fin eder. Enerji meselesinde en ağır kıyınçılıkları Tacikistan yılın yılına baştan geçiriyor. Hakimiyetler ne hil çıkılığı veriliyor. Bu arasında tayarlanan fiyinin mazmunu bilen tanışarsınız. Hücettin aylık alayan dürlü idaraların işgarlarının öz işlerinden çetleştirip mecburi halkı yığınına Türkmenistan'a uğradılayanlığı doğrusunda dürlü çeşmelerden malumatlar oluşuyor. Yağday Levat velayetinde ne hili. Havarçımızın raportunun Türkmenistan'ın oğul hocalık sektörününe kevr onayın özgörüşlerinin vardığına karamazdan çözülmedik problemalarım var. Olur kaytılar, havarçımızın tayyarlan gepleşirini dikkatinize ödürler. Halkın tesatlı rubrikamızda Türkmenistan'ın akı bayramçılıkları arasında Azat Havarkom internet saytımıza gelen hatın malmunu bilen tanıştırar. Programmanı Praga'da, studiyodan men Nazar Hudayverdi alıp bariyar. Her yılın 1 dekabrı dünya derecesinde İspide karşı görüş günü hükmününe belirlenip geçiliyor. Şol seneye kavatlap, Birleşik Milletler Uğraması'nın İspide karşı görüş programması Dünya Sağlık Kuruması bilen birlikte İspide derdi boyunca hasavat çap etti. Şol malumatı göre sonku 8 yılın içinde bu derde yolgun adımların sani 17% azalıptır. Yönü günnoğur Evropa hem Merkez Aziya regionlarını bu keselin yayrayış tepkinin henidim yokorduğu hasavatta belleniptir. Altın amanurduğu idin dinlali.
Merkez Aziya ve günnoğur Evropa regionu dünyada viç infekciyasının en çalt tepkinini yayrayan yeri olup duruyor deyip, Birleşen Milletler Uğramasının SPID'e karşı görüş boyunca idarasının bütün dünya sağlık kuraması bilen birlikte yayradan sonku hasabatını aydılıyor. Türkmenistan'a belli olup şiarlı resmi taydan dine iki adamda viç infekciyası anıklanıptır. Ama bütün dünya sağlık kuraması yalı avreyli uğramalar yurtta neşe kişinin giyinden yayranını aydıp, bu sahanların ıhtıvarlılığını soru aslına koyarlar. Bu roman veren malumatına göre Türkmenistan'ın resmi taydan hasavanın 6000 neşe kişinin bardığı aydılıyor. Ama Birleşen Milletler Uğramasının çaklamalarına göre Türkmenistan'ın neşe kişinin hakiki sanı 50000 tüvürüğü. Belli bolsa yali viç infeksiyasını yoqıştırma qopı hut neşe kişirde hem tenni satmak bilen meşgullanan adamlarda yoqor bolup duruyor. Yönü resmi Türkmenistan'ın bu kesel varadaki malumatları niyazın dövrüne kıyalı yaşayınlıkta saklamağını devam ediyanını aramasan yurda tədi yolaşı saylalalı veri keselin yaramağının önünü almakta edilen işler köpürlü deyip yerli yaşayıcılar aytyarlar. Mısar üçün bu keselle yoluğunluğunu şüphelenip, qanın analizlerinin viç infeksiyasının gizliğin barlığını geçiriyen otoğunu yüzlenen 30 yaşlı Türkmenistanlı var denen, ol yerde kesel varada doğru malumat verip, yakımlı sözlerinin kollu veren spesialistleri duş olanlığına gen alanlığını bize gürün verdi. Şöyle de gizliğin barlığı geçiriyen otoğlarda işleyen spesialistlerden keselin önünü almakta görülmeli çareler varada. Bu keselin geçişi, kesel yokuşan halatın ne edilmeli işler hakta hem doğru malumat alanlığını bizlen sökötte solan yaş denan aytti. Yönü Türkmenistan'a viç infekciyasına duçar olan adamlara verilen antiretrovirus terapiyatının yılına 10000 dollara barabardığını, maskalı lukmanın hizmeti arkalı viç infekciyası beterleşmediyalı vitaminler beylikli dermanlar bilen becer şusurunu geçip bolyanını sökötteşimiz aytti. Merkez Aziya teftine yerleşen beylikli yurtlar resmi taydan bu kesele yolgunların sanını ayan ediyarlar. Devev keselen sanı varada malumat berilen halatına halkara uğramaları kımmat duruyan antiretrovirus terapiyatını hastalara muhtunu berip bilgerler. Misal üçün konsözük sanı 14000 oğulu adamda viç infekciyasının bardığını halkara uğramaları malumat berilerler. Kırgızstan'a 2000 oğulu adamda, Tacikistan'a 1700 adamda, Kazakistan'a 10000'den uğrağı adamda viç infekciyası taplıptır. Ama bu keselin bardığını boyun almaklık kesel varada doğru malumat İlat köpçülüğüne yetirip propaganda işlerini yürütmeklik dine keselin becer şusulu bilen bağlı mali kıyınçlıklar çözmen Eýsem keselänlere jemgyýetiň doly agzat hökmünde ýaşamagy mümkinçilik döretýär. Muňa wiç infeksiýasyna ýokşanyr üçin niýetlenen ýörite hökümete degişli däl guramalar hem ýardym berýärler. Mysal üçin Täjikistana döretlen Kyzyl Gulatly hökümete degişli däl gurama wiç infeksiýasyna duçar bolanlar üçin ýörite çäreler geçirýär. Bu gurama keselänlere retrovirus terapiýasyny hem geçirmäge mümkinçilik döretýär. Şoýlyň dowamyna Täjikistana wiç infeksiýasyna duçar bolan 3 adam maskala gurdy. Wiç infeksiýasyna ýoluğan we şu ýyl öýli ýeşikli bolan Täjikistanyň raýaty geljekde çağal bolmak umydyny hem ellen gidirmäniňini aýdýar.
Oýlaýman, bemorilo dar tarki başyna durat ki muhaýyzy.
Meniň aýalymda bir kesel ýok. Şonuň üçin biz jynsy gatnaşyklar mahaly goranyarys. Geljekde çağalı bolarys diýip umyt edýärs. Hudaýa şükür, doktorlar hem çağı edinmek mümkinçiligimiziň barlygyny aýdýarlar. Bunun üçin barlygdan geçip virusun derejesini anyklap, soňra çağı edinmek üçin şol bir wagtda da aýalyma bir kesel ýok goşma diýeli amatly prostata medisina işgärleri kesitläp aýdýarlar.
Ba, oýla adam kasal bemorin agzara.
1996-njy ýylda bu keselä garşy täsirli terapiýa işlenenden soň 3 million ola adamyň ömri halat edilipdir. Häzir Birleşen Milletler Romatynyň berýän maglumatyna görä, dünýäde 33 million 400 000 adam wiç infeksiýasy keseline ýolugan. Bu kesel sebäpli helak bolan adamlaryň sany 25 miliona barabar bolupdyr.
Siz ispit bilen bagly Merkez Aziýadaky ýagdaýa syny diňlediňiz. Türkmenistan, Merkezaviyada energiya çeşmelerine bay, elektrik energiyasını köp öndüreyen yurtların biri. Ol elektriki Oğanistan'a, Täjikistan'a, Türkiye eksport ediyar. Emma regionlu energiya in mätäç yurtların biri Täjikistan'dır. Kış yetip geldi. Energiya bilen bağlı krizisin yetileşen dövrü botağada. Täjik hökümeti onun nähil çıkalgı gözleyar. Şu temadan tayarlanan sıyının mazmunu bilen Akmurat Gürgönlü tanıştırar.
Täjik häkimiýetleri ýurtda hökm süren elektrik energiýa ýetmezçiligini öwüden doldurmagyň ýalyna uly proýektiň tamamlanmagyny maksat edýärler. Geçen asyryň äpe suw bendi saýlan rogunyň düýbi ummasyz maýy ýatyrmak bilen Sowet eýýaminde tutulupdy. Häzir onuň guruluşynyň tamamlanmagy üçin daşary ýurtdan maliýe ýardym ediljegine söz berildi. Bu bendin guruluşynyň tamamlanmagy üçin döwlet edaralaryny işleýärleriň bir aý aýlyklaryny tölemek üçin täjik ýolbaşçylary raýatlar çağıryarlar. Geçen asyryň 70-nji ýyllaryna guruluşy başlanan Rogun bendiniň şol wagtky direktori Nikolay Savchenko Azat Evropa Azatlyk Radiosyna söhbetdeşlikde garaşsyz bir döwlet hökümine Täjikistanyň aýag üstünde durmagy bu bende bagly bolup durýar diýdi.
Rogun reşaýet все проблемы, которые, значит, сейчас имеются в Таджикистане. Я имею в виду
Рогун бендинин курулушунун тамамланмагы Таджикистандын хәзерге өзүнө күйөйүп болган иктисадий проблемаларын чөйрөп билер. Һәр даттан ул Таджикистан электрик энергия өндүрүп, анын сөгдасынан бәхвит казанмалы. Икинчиден, Рогун суу жетишсиздик проблемасын чөйрөп билер. Rogunyň töweregindäki bentler we Nurek elektrik energiýa stansiýasy köp ýyllardan beri Waş deriýasyndan akýan ummasy suw özüne saklap biler diýip Rogun bendi boýunça proýektiň owalky direktori Nikolay Savchenko aýdýar.
Вода это значит потом постепенно расходуется.
Rogun bendi gurulup elektrik energiýa boýunça proýektler amala aşyrylan ýagdaýyna Täjikistan ýylda 300 milliard kilowatt-saat elektrik energiýasyny öndürmek ukyýuna ýa bolup biler. Soňky ýyllarda Täjikistan Rogun kompleksiniň guruluşy üçin ýardym etmäge ortaýa ýüz tutdy. Bu proýekt 6 sany elektrik generatory gerek bolýan suwy üpjün edip biler. Olar yılla 3 milyard 600 milyon kilowatt saat elektrik energiya öndürmäge ukyply. Hatay, Oğanistan we Pakistan Täjikistanyň elektrik energiya puwdugyny ösdürmäge meýil bildirýärler. Golaýda Türkmenistana baran Täjikistanyň prezidenti Umamaly Rahman türkmen kärdeşi Berdi Muhammedow bilen duşanyna Türkmenistan Oğanistanyň üstü bilen Täjikistana elektrik energiýa berip biljegini ma'lum etdi. Inne bolsa bu proýektiň amala aşyrylmagy üçin halkyň maddi ýardymyna bil baglanýar. Täjikistanyň parlamentiniň ýokary öýüniň başlygy Muhammed Said Ubaydullaýew, eger ähli täjik işgärleri bir ay aýlyklaryny beren ýagdaýyna Rogun fondy üçin jemi 154 milyon dollar ýygnap boljagyna ösürdi. Munyň üstüne 2010-njy ýylyň döwlet büdjetinden hökümet Rogunyň guruluşy üçin 130 milyon dollar niýet Bu proýektiň amala aşyrylmagy üçin takmin 3 milyard dollar gerek. Täjik mediýasynyň habaryna görä, käbir jemgyýetçilik sektorlaryny işleýärler Rogun proýekti üçin pul ýygnap başlapdyrlar. Elbetde hemmeler pul bermek teklibi bilen ylalaşanoklar. Mysal üçin Hojentli söwdigär Kodir Hojaýew biziň radiomyz bilen söhbetdeşlikde adamlaryň garyplykda gün gözeren görýärligini aýdyp, hökümetiň bu proýekti 5 ýylda tamamlanjagyna nirden ınanıp bolar diyar.
Amun sozmun hoy xorici ve digar meselan bank hoy rüşti Asya ve digar
halkarı kuruluşlar hem maliye institutlar şolsanın Aziyanın ötüş bankı ve beylekler Tacikistan'ın ötüşü için ulu muktarda maliye kömögünü bergerler. Biz bu arada köpçülükleyin haber verişleri işlerinin üstü bilen maglumat ediniyar. Halktan pul yığınamağın diyerekine bizim yol başlılarımız Asrın proýekti hasaplanýan Rogun üçin daşary ýurt investisiýalarynyň peýdalanmaly diýip Hojaýew aýtdy.
Soňraki az mardym meselem daýat bamal ýoran.
Täjikistandaky Sengi 2D1 we Sengi 2D2 elektrik stansiýa Ortýedin hem Eýranyň eýeçiligine durýar.
Siz täjik hökümetiniň energetik krizisden tapmak isleýän çykalgasy baradaky fiýin bilen tanış boldyňyz.
Türkmenistan'ın devlet büdjeti kabul edilenine halkın ya da halk vekillerinin erkekleri ne derecede gözden önüne tutuluyor?
Kuruluş kodona 12 milyar dolar bölerilmeni kullanlarına neymeden uğur anılır ki?
Antan hukuklarını koruyucu Türkmen inisiyatifatı toporunun dörödülmeğine doğru 5 yıl oldu. Bu toporun antan hukukları bu arada alıp varayan işleri ne derecede yengil gözüyor?
Были и угрозы, и оскорбления, которые, видимо, по их мнению, должны были повлиять на меня.
Şu ebeylik temalardan tayyarlanan yürüyte gepleşimizi dinlemek isterseniz, heptanın 4-cü günü akşam ve 5-cü günü irden efire gitsek, insan hukukları programımızı doğuşumuzdan geçirmeyin.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyarız. Uraşlar, muğullumlar, terbiyeçiler, injinerler, teknik işgärler öz iş yerlerini terk ettiler deyip Türkmen İnisiyativası internet saytını yazıyar. Yurt boyunca grajdanları ehlumumi pağıtı yığımına çekmek işi geçirliptir. Bu mezuri işe katnaşmakta ne dögürenler, işten kovmak bilen cezalandırlar deyip internet saytı yazıyar. Bu yağday Levap velayetinin şuunlar nehili. Havarçıyımız Osman Harlıyev'i dinlali.
Levap velayetinin ağrısının ağrıt kompleksinin birbirinden çok tepkes veriyen yolbaşçıları şu ayın sonuna temli velayetin tahta karşılmak maksatlanmasını yerine yetiren bir varasında rahat olup vermelidiğini ayıcılar. Pahta kabul edilen nokatların önünde şu günler, ölçüler yağlı, tonnalar pahta getiren ülkeli traktörler, yük masinleri yok. İndi pahtanın yeni masinlerde kilogramlar getirip tavsiyarlar. Devlet bücretinden hali kalyanı işgarları olsa, ikinci dekabra kendi işten boşalttılar. Sonra kendi onların hepsi 100 kilogram pahtanı idare yoldasına getirip tavsiyarlar. Boynuzun hazır kadı kararsızlık etrafındaki idarelerin bizim işgari bize şeyle görünüyordu. Tahta yıkım ölçümünün sonunda meydanlarda hasıl tutaran son adamlara tahta salgıdını salmak usulü indirme yıldan beri devam edip geliyor. 21. dekabrdan beri adamları tahta meydanlarına buramaçılıklı yerde ekmekini koydular. Çünkü yıkar yağlı tahta yok. Buna dayanmazdan her adam başına 100 kilogram paltanı getirip tavsiyemali dediler. Medali yolbaşçılarından kâviri palta salgıdını 200 kilograma çelli arttırdı. Kâviri paltanı yolbaşçının özü tavsiyeler. Onun pulunu da özü alıp paylamalı. Tavsiyelen paltanın pulunu edaranın içki hadetleri için ulandım edip veren ya da onu lükkeliğine öz yüzüne uğrayan yolbaşçılarken var deyip sohbetlerimize aitti. Arzalan etrafın bücret edarlarının birinin özünü oğulda ölüp deyip tanadan ilişkileri hem. Yüzünün sonunda kıpahtı salıldığının adamlara katı ağır düşüyen deyin aydık sözünü şeyle devam etti. 100 kilogram pahtanı nereden tapsan tapı pıkmam getirip tavsılaymalı. Yoksa köpçülük izlerinden boyun kaçırdı diyen bahana ile işten kovacaklar. Tarendeciler kalan kaçan ıktık pahtanı köplemek için tarende yerlerine koyveren oklar. Teyahu olar kovacağın köpüyle muhali dediğerler. Şunun için onlara kovaca köpünü pahtası ile olduranı ahmaklı. Şu günler bir tarihini tapıp tahta kabul ediş bazalarından tahta uğurlap yerinem. Onu bir yerlerden arzan alıp kımmat satıp yerinem bağır. Tahta sarığı değil, yılına kaytalanıp durantın, kârem geçilerden kâhiri mevsimin başında yıkan tahtasının belli bir bölümünü devlete tavsırmam. Önce koyar ve onu mevsimin sonunda idara duramalarını içkârlarına her kilogramını 5-6 milyonattan satıyor. Bu kârem geçişim amatlı çünkü o devletin satın alış, mırkından kımmat. Onun sonunda tarihindeki pulu naat alıyor. Ondan tohum, döküm, teknik hizmetler için tutum saklanıp kalmam yok. Tarıta sarılı bu yağlı. Düzgün yatılırsa bu olardı. Yüksek sektesimiz açtı.
Levaptaka varçıyımız Osman Halif'i dinlediniz. O hocalık temasından gurulmadık, devam ettiriyor. Hocalığın bu sektörünü çözgüdünü karışlayan yeni ne hili meseleler var. Havarçıyımız Sultan Açıdoğan dinledi.
Berdi Muhammedov'un devlet başına gelmeyi olan o hocalık teknikalarının, onda da Türkmenistan'ın klimat şartları için amatlı teknikaların satın alınışı arttırıldı. 3-4 yıl bundan olur yerlerde kışkı sürme geçirmeye de teknika tapılmazdı. Son yıllarda dayıhaların zahmetine töleneyen hak ozal kızından kovulandı. Ozal eline pul alıp görmedik dayıhan, bir neme pul alıp kalkındı diyemesen, dayıhaların durmuşunda o diyen ütkışıklık yok deyip, Mari vilayetinin Mari Travının vatan dayıhan birleşiminden sarı ordu söhbetteşi açtı. Yılın cemleri cemleninde göz oyalçılığa yol verilip, dayıhaların boş çıkmağı, yıllık girdeyiz almalı olanda pul yetmezçiliği yalın osarlıklar aradan ayrıldı diyen yali. Şeyle de olsa yerleri kârındasına vermekteki göz oyalçılıklar aradan ayrılıp gidiveren okuyup ol devam etti. Her bir gözü ipe başına gelen adam, ekarancılığa yaramlı yerlerden 100-150-200 hektara çelli yerleri eğeliyerler. Yönü köy dayıhanı oldu, 1 hektar yer hem berilmeyen fırsatlar seyrek değil. Yönü köy halk için 1 hektar yer hem ya yeten ok ya da ol berilayan yağdayında hem şorvasın ekarancılığa yaramsız yerler berilyer. Ol yer için çıktaydı çıkarıp onu ekarancılığa yaramlı yağdaya getirere olsa yönü kayıl attı serişte yok. Şul sebeple dayıhalar yaramaz yerlerden hiç bir hazır almaya okuyupsız bol yerdi terindisi devam etti. Hiç bir gözükçülük bulmazın. Vezipe başına gelen emeldarlara huvundarlık edilen son. Kalı verse de kanunçılık işlemeyerliği, azat metbuatın yokluğu sebeple 150-200 hektar yer eğleyen adamların toğuna tok değilen ol. Olar yerler bir kanun eyleyişi alı. Dayıhan birleşiklerine berilen teknikalar hem öz hayırına ulanıyorlar. Pahta ekleyen nidalarda 5-6 yedek geçmeli külte 1 ya 2 yedek geçirirler. Kerendeciler azot, fosfor yalı kimik dökülleri il vücudun yerine getirirler. Bu olsa ilat köpçülüğünde türlü keserlerin köpülmünü sebep boler deyip ildesimiz devam etti. Bu yerde ova yaşayıcılarının hem günahı az değil. Bir kanun eğlenen yerler ova yaşayıcılarının, işsiz oturan uyguculuk zinaların ya iş tapmanı olan erkek kişilerin adında duruyor. Onlar vizipe eğlenen emildarlar olan ya kıymrak karındaşlık ya dosyarlık katnaşında bulmak olan özlerine yüz tutulan halatında yok deme başarman. Neticede özlerine kanun mence verilmeli yerler bir kanunçılık sebeple eyyesi olup bilmeyerler. Ke halatlarda olsa onlar ucuyupsuz tölevülen yer eyyesinin hizmetkarını uğurlayarlar deyip sarı devam etti. Şeyle bir kanun eğlenen yerler Hovuzhan masivinde 10 milyonlarca hektara bara vardır. Öz kursusunda oturan vakti yer eyyeleri hasılını hem vaktinde yığınayarlar. Yöne olya beylik yollaşının kursusu ile hoşlaşmalı vakti ağır olmayar. Şeyle yağdayda yetişen hasıl eyyesiz galiyar. Harmana varmalı münglerce tonna ağaltın meydanda galiyar. Ol yeni bir emeldarın malı va qilyanlara öwürlip, mallara iyim bolýar. Ýa-da ýağının garyny aşağında çüýrep beresiňler diýip bildirýär aýdýar. Öz hakukun talep edip bilmeyen dayxalar ingolmanda öz atlarını kärinde yazılmağından kaça durmalıdırlar. Şeyle etmeklin özü hem korrupsiya karşı görüşün alamatları bolmak gülen bir kanun eğlenen yerlerin üstünün açılmana yardım bolardı deyip kärinde çıtar zövnün sonunda aytti.
Aşgabatda kabarçıymız Sultan Açilova'nın Türkmenistan'ın oğuz gozuluk buğduğunda var problemaların kebir varasında tayyarlan sinini dinlediniz. Havarlar günlülük programımızı devam ettiriyoruz. Efirde halkın fesatli rubrikamız. Türkmenistan'ın ertir Kurban Bayramı başlanıyor. Ol üç gün devam eder. Türkmenler onu mukaddes bayram hükmünü karayarlar hem onu belliyarlar. Türkmenistanlı dinleyicimiz hem okucuyumuz yurtta bayramçılıkların köptüğünü, onların kevirini yatırıp teyze bayramçılıklar giyirdimekin gerektiğini, misal üçün her yılın 16. iyunu bağlılır günü hükmünü bellemeliğini bizim azathavar.com internet saytımıza yazıptır. Hatın mazmunu bilen Allah'ım rahat rahim tanıştırar.
Türkmenistan'da bir yılın devamında 33 tane bayramçılık seneti var. Eger olaryň üstüne halkara senelerini de goşsaň, onda Türkmenistan'da bellenip geçilmeli bayramçylykların sany 40 goýaşa ýetýär. Bu da hemmeti däl. Pudoklaýyn bayramçylyklary bar. Şeýle bolansoň, her hepdede ýa-da hepdaşa bayramçylyklar gelip dur. Bayramçylyk günleriniň öň ýanynaky günler büdjet işgärleri, studentler, bangşy taýdandalar köp türli çäherelere, dabaralara, ilmi maslahatlara, konsertlere, sport ýarışlaryna gatnaşmaly. Hemmeler daňdan sagat 4-te 5-te turup gidip saglyk ýolundan geçmeli. Ýaşuly, ýaşyçy, çağaly, gögürüli, ketelli, tapawdy ýok. Hemmeler saglyk ýoluna münip düşäýmeli. Hiç kime egilşik edilmeýär. Şu çäherelere gatnaşmadyklary döwletiň syýasatyna garşy gidýän hasap edilýär. Hatta olaryň çäherelere gatnaşmakdan boyun toglanlary üçin işden çykarylan halatlar da seýrek bolmaýar. Eklen şuderani yitirmekten korkuyan büdjet işgärleri ve bu mecburluğa boyun olyarlar. Yoksa yurdun kanunlarına layıklıkta bayramçılık davaralarına katnaşmadıklara çeyre görülmeliği var da madde hem yok. Köp bolsa goğuz adam yüreğe düşer. Hatam esası bayramçılıklar yağda diyar. Misal üçün garasızlık bayramçılığını alıp görülüyün. Bu bayramçılığa bir ay önünden tayyarlanılıyar. Her günkü iyidigi derli turgon neşükler okuwçylar bilen talipleri okuwdan oýar. Transport gatnawlaryna uly päsgelçilik görýär. İşleýini işden oýar. Dogrusyny aýtsaň, ýurtda geçirilýän san tajakdyz bayramçylyklar halkyň ysgynyny aldy. Her hepdede diýenýäli bir bayramçylyk. Bayramçylyk diýilse, menem gitjek diýip duran çağalar indi bayramçylyga gitmejek bolup, dürli bahanalar arap, ondan gaçmak bilen bolýarlar.
Gadyrly dinleýijiler, hatta öňe sürilýän pikirler diňe dinleýijimize, okujymyza degişli.
Tap programamyzyň nogutak sanyny dinlemäge çagyrýar. Bu programamyzda spirtkete naş ulanylýan antiretrovirus terapiýasy barada gürrüňe ders, buňlarda döreýän keseller barada söhbetiň dowamyny dikkatiňizi öýdürler.
Bejergi çiş adatmagy, el aýak bagynlaryna gan aýlanşyny gowlandyrmagy gurupdyrlar.
Şu temalar tezi kılıklandıran orta heptanın 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü iyirten 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmek. Türkmenistan'ın akıvı halkara arenasına siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlülük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötteşlikleri ve teyzelikleri Türkmenlerine okumaklısınız, internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azathavar.com. Şeylehem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve teyzelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na değişli video süjetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen havalar oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava giyarın. azathavar.com
Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen Habarlar günnelegi programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Gowanç Gere redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýançak, hoş, sag bolun.
Kepler Azatlyk Radiosi. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň noýabr aýynyň 25-si hepdeniň çarşamba güni. Dinallar dünýäsi we aktual gurun atly gepleşmede başlamazdan özel günün esasy habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Obama klimatın üýtgemeginiň öňüne almak baradaky konferensiýa gatnaşar. Obama Awganystan baradaky planyny geljek hepde eglan eder. Berdimuhammedow Italiýaly ýolbaşlar bilen duşdy. Millionlarça musulman haç pardyny berje aýdyp başlady. Iranda onlarça student tutsak edildi. Indi şu wabeýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Aqtamın adının aqzalmağını islemedik bir vekilin aytmağına göre Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama klimatın üýtgemegi bilen bagly geljek ay Kopenhagen'de geçiljek halkara samite gatnaşar. Şol resminin aytmağına göre Obama parahatçılık boyunca Nobel bayrağını almağa Oslo'a barmazdan özel 9. dekabrda Kopenhagen'de geçirilen şol yığınağa gatnaşar. Obama'nın bu yığınağa gatnaşıp gatnaşmayacağı şu mahalleçiliği sonra olup durdu. Tebigatın maylamana qarşı täze strategiyany işläp düzmek barada geçirilýän bu samite 65 ýurdun liderleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Aqtamyň aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Awganystan baradaky täze strategiýasyny seýşenbi güni halka ýüzlenip etjek çykyşynda eglan eder. Aqtamyň medeniýet wekili Obamanyň bu planyny 2-nji dekabrda Praga wagty bilen sagat 2-de bu ýurdun West Point diýip batlandyrylýan etrabynda ýerleşýän Harbi Akademiýasynda etjek çykyşynda eglan etjekdigini aýtdy. Prezidentin şol çıkışının devamında Awganystan baradaky aladalaryny arttyrjakdygy şeýlede Amerikanyň bu ýurtdaky harby rolyny azaltmak baradaky strategiýasy barada gürrüň etjekdigi aýdylýar. Ýergelinde ýatdyp geçsek Awganystanda mundan beýlek ädiljek ädimler barada Obamanyň öz ýokary derejeli maslahatçylary bilen 10 gezek duşanlygy aýdylýar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow resmi sapar bilen Italiya bardy. Ol şu gün Italiya'nın premier ministri Silvio Berlusconi bilen duşdy. Azerbaycan'ın Trend Habar Agentliginiň maglumatyna görä Berdimuhammedow'un Italiya sapar etmegi Aşgabat bilen Brussel'in arasındaki gatnaşyklary arttırmaga täze badalga berer. Bu duşuklaryň dowamında özara bähbitli ugurlar boýunça ençe malalaşyklara gol goýulmagyna garaşylýar diýip Trend Habar Agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Havarlamyzy dowam etdiriýäris. Millionlarça musulman Saudi Arabistanyň Mekke we Medine şäherlerinde ýerleşýän mukaddes mekanlaryna baryp öz haç pardyny berje aýdyp başlady. Mälim boluşyna görä her ýyly 2 million töweregi musulman bu maksat bilen Saudi Arabistanyna barýar. Emma doňuz dümeniň howpy zerärli bu ýyl haja baranlaryň sanynyň az bolmagyna garaşylýar. Mälim boluşyna görä haja baran 4 adam bire ýam şol dümeg zerärli aradan çykypdyr. Saudi Arabistanyň saglyk ministri bu dümegiň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýeterlik çäre görüljekdigini aýtdy. Şol bu wagtyň özünde howpsuzlyk güýçleriniň 100 mingden gowrak işgäri adadylýan şäherlerde howpsuzlygy üpjün etmäge borçly edilipdir. Ýergelinde ýatdyp geçsek, her ýyl dürli sebäplere görä Saudi Arabistanyna baran adamlardan onlarçasy helak bolýarlar. İranda gelecek ay belirlenmegine qarashilyan studentler günü bilen bağlı qurnalaymagy mümkin protestin öňüne almak üçin ençeme studentin tutsak edilenligi habar berilýär. Düýbe Gunbatarda ýerleşýän adam hukuklary boýunça halkary ýürüş atly guramanyň maglumatyna görä bu çäreler 7-nji dekabrda qurnalaymagy mümkin demonstrasiýanyň öňüne almagy öňükdirilendir. İranly oppozisiýon taparynyň web saýpasynda çap edilen habarda hem soňky hepdeleriň dowamında ençeme studentin tutsak edilenligi şeýle-de olardan käbirleriniň üniversitetlerden çıkarlanlığı havar verildi. Azatlık Radyosu'nun Tacik Kulluğu'nun mağlumatına göre Tacikistan 1991 yılda Sovet Sсоюзundan qarashdyrylygyny alandan soň şu gün ilkinji gezek Baydak Bayramyny belleýär. Bu bayramçylyk bilen baglanşykly göwrümi 90 metr töweregi bolan baydağı götürüp 300 töweregi student paýtagt Duşenbe'niň merkezi meydanında ýürüş geçirdi. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Radiomuzyň tolkunlarynda galyň.
Salam, hormatly dinleyijiler. Dinam dünýäsi programmamyza başlaýar. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda dinanlaryň çağı üstünde ýogalýan ýagdaýynyň köpelendigi barasynda Türkmenistandaki habarçymyzyň taýýarlanýanyny, Kyrgyzstanda we goňşy Owgunstanda gyzlary ýaş durmuşa çykarmak ýagdaýynyň artyp barýandygy barasynda taýýarlanan maglumatlary diňläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza gal. Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar edaratynyň soňky ýaýradan maglumatyna görä, Türkmenistanda 5 ýaşy jenli bolan çağanyň her müňüsünden 48-i, Kyrgyzstanda, Özbekistanda 38-i, Täjikistanda 65-i, Kazakstanda 30-y her ýylda ölýär. Bize gelip gowşýan maglumatlarda Türkmenistanda ene we çağa ölüm arasyndaky statistik maglumatlar ýapyklygyna galýar. Türkmenistanda çağa doğuryan ayaldan näçe helak bolýar. Gelin bu barada giňişleýin maglumaty Türkmenistandaky habarçymyz Osman Halyewden diňläliň.
Şu meselem arasyndaky öz pikir paraýyşlaryny aýtmagyny sorar. Milli wagt welaýatynyň kesilxanalarynyň birinde işleýärler. 30 yıllık iş tecrübesi olan Akşer Ginekolog Lukman'ı iş tuttuk. Özne, Almanın Termano'na bir tanadan Lukman seyre ürün verdi. Kıyrantat da sonku 5-10 yılın dolamında çağ üstünde ölen ağaların sağlık öpelip var yer. Onun ilkinci ağını ilata edilen medisina hizmetinin hiyilin kese kaçmağı ile düşündürmek olar. Rayatların sağlığını koruma hakkında aktif mesajının kanununa layıklıkta her bir ayal görellik dövründe çağa doğuranda ve çağası bir yaşı yanca şeylegen bir yaşına tenil olan çağalar yöreteleştirilen mut medisine kumada alma haklı. Yine iş yüzünde bu kanuna amal edilmeyer. Görelli ayal her ayda ginekolog Lukman'ın kavuluna gelmeli. Her gezekte de guan ve beylik bağırlıklardan geçmeli. Kırk maskallarda talan edilen bağırlıklar için telemeye pulu yok. Ondan ayarların köpsi görelli için Lukman'ı yüz tutmazlığa, yüz tutanlarında da telegli analizle tavsırmazlığa çalışıyorlar. Şeylelikte ayarlara görellik dövründe neticeli lukmançılık gözeltiliğini yola koyup olmuyor. Çağa doğuran ayarlar için kesilhanada bulmağının ilkinci üç gününe türek talep edilmiyor. Kesilhanada üç günden artık kalan ayarlar yatan orun içinde geçirilen beceri terörleri içinde türek etmeli. Zerur değer dermanları da ayarların özleri satın almalı. Şeyle olan sonku dövürde çağını öyde doğrayan ayarların sağında arttı deyip sözleştirmek. Çağ üstünde ölen ayarların köpermeginin yine bir sebebinin çağa doğrulayan öylerdeki bölümlerdeki mirtin içkerlerinin hiner derecelerinin keselendiğinden birini aydır şeyle devam etti. Yalday etraflardaki oğu yerlerindeki çağa doğrulayan öylerde kalsen yaramaz. Olarca isteyen Lukmanların çepağa duyularının ağlaması 40 yılların devamında kemilleştiriş ve tecrübe arttırış kurs okullarından geçmeyer. Köpçülük padarlaştırmak, bağ etmek ve beyleki köpçülük işlerine mecburi çekilen metin işkerlerinde öz üstünde işlemek mümkünçlükleri de çekti. Ayarların çağı üstünde helak olmağına getiren yine bir sebep, onların durmuşa çıkmazlarından öykü ve durmuşa çıkanlarından son, görenlik dövründe hem talava layık iyiliklenip bilmeyenliği, Şunun neticesinde hazır kızlar ve gelinlerin köpsi anemiyeden, yağını kağına azlıktan edilsek yer, men lukman hükmünde bağırlardan geçirilse, 40 yaşı selvi olan gelin kızlarımızın 80%'inin kanının normadakıdan azlığını ılan bilen aydık bilecek. Önlem kanı az gelinler görelim olan canlar. Ol hakkı mazal yer. Neticede elenin ve onun devletindeki sağlığın sağlığına ulu zarga uğrul yer. Eğitim yağdayı düzeltmek için neyen etmeli? İkinci novatta göreli ve çağa doğuran ayarlar için ehli medisina hizmetlerinin köleysizliği var da kanunda göz önünde tutulan talapları kıyısarmıksız verza edilmeli. Ova yerlerindeki ve etraf merkezlerindeki yapılan çağa doğrulayan evleri ayarların göresindeki çağlarını saklamak bölümlerini tercihden açmalı. Akşer gibi kol kukmanların çağa doğrulayan evlerde işleyen sefahat üyelerinin hüner derecelerini ilgili yukarılandırıp bilmekler için zorun şartları üretmeli. Maskalı ağzaları, özü işsiz olan devreli ayarlara, devlet tarafından onların kazalı yüklenip bilmekleri için yeterli miktarda kıymet pulları telenmeli. Bu bir çok tepkisini sözünün sonunda etti.
Hormatlı dinleyiciler, siz haberçimiz Osman Halliyev'in tayyarlan sayınını dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Маглуматлары көрә, соңгы дәврдә Мәркәз Азиядә кызлар яш турмышы чыгармак ягъдайының көпелендиге айтылар. Бу ягъдай Мәркәз Азияның һәр бер йортында туш келәр. Туркменстанда статистик мәгълүматларын ашкар ителмәгәндиге сәбәпле Туркменстан марыда бер зат димәк кыйын. Коңшы Кыргызстанда 8 айның içində 7-нче яшына yetmedi кызлары турмышы чыкмагы мәҗбүр эделен 21 факт хафа Bu yağdaylara köp duş gelmek mümkün. Sinçiler bu yağdayı mentalitet hem de yaş qeydların öz hukuklarını bilmeyendikleri bilen bağlanıştırıyarlar. Kırgızstan'ın orta mektiplerinin birinin okuçısı Elvira atlıqıyız. Bir yigit bilen gepleşip onun bilen gelecekte durmuş kurmağı yüreğine dövüptür. Emma Elvira mektebi tamamlamanqa onu bir obadaşı. Alıp kaçıp gidiptir. Elvira Xadir özü yaşacık bolsa da iki çağanın enesi.
Konsertke dövle alağa çıkıp getirken bari öylenin alağa çıkıp.
Men konserte baranımda meni alıp kaçıp gittiler. Birinci çağam kemis doğuldu. Men öyüsünü çağama yetişmeyerdim. Çağanı ne edip eklemelidigini de bilmeyerdim. Özüm hem kesel çağam hem.
Şöyle özümde de orup sırka öyle uçtukla çoğutkom.
Yaşlar durmuş kurunmadan sonra hükmen perdent görmek istedik, peyda bolyar. Ama köp yağdaydı, gelinin yaşlığı zirarlı, onun organizmi çağı götürmeyi tayyar mı diyen sorak, hiç kimi kızıklandırmayar. Ama bu faktör gelecekte doğulacak çağının da, onun enesinin de can sağlığına öz tesirini yetiriyar deyip, Bişkek şehrinin çağı doğrulayan merkezinin işgari Nabi Tagiyev aytti.
Гормональный статус денесінде даяр емес, психологический де даяр емес.
Яш қыйдың организмінде гормонал статусы, психологиясы таяр болмансаң, стресс яғдай көп болар. Көрелілік дөуірі ағыр кетшер. Чағаның енесі сағдын болмаса, ежид болса оның чағасы да ежид кефелбент болар. Бізде мұсырмаларда шейлі, егер де қыйд дұрмыша чықса, Bir iki ayda göğüresinde çağı kalmasa nem için çağı kalın ok deyip alad edip başlayarlar. Kıydın organizminin onu tayyar değildiği varada aydılmayar.
Bul tayyar emezdi.
Kırgızstan'ın cinayet kodeksinde kıydıları durmuşa çıkarmağı mecbur edenlere 5 yılı çenli türme tutsuzluğu cezası veriliyar. Yani günahkar şahs 5 yılı çenli adatlıktan mahrum edilmeği mümkün. Kırgızstan'ın Adalet Ministerliğinin işgari Mamat Muminov'un sözlerine göre ayarları korumak hakta kanun bolanı bilen ol kanun iş yüzünde işlemeyar. Onun hem sebebi mentalitettir.
Özümdük kişilerde sırtka çıkarıştan, koptanışat, çoçulaşat.
edilen işin taşa çıkıp gitmeginden korkyarlar. Olar cemiyet näme diýer? Garındaşlar, qoňşu golam, iýil ýurt näme diýer? Diýen soraglar köpräk gyzyklandyrýar. Yaman atly bolmaýyn dip korkyarlar. Hany şu ýagdaýlar öz wagtynda organ işgärlerine ýetirilip erkeklerden bir kiti jazalansa beýleklerine sapak bolardy. Biziň gyzlarymyzda da ýeňil bolardy.
Erkekleri jazalansa öte çoň sabak bolmak.
Kırgızstan'ın kanunçılığına göre yaşlar 18 yaştan durmuş kurmağı hukuklu. Ama maskalı meseleleri boyunca kabir artıkmış koşmaçılar kanunun dolu işlemegini, özünün yaramız tesirini yetiriyer deyip. Yurist Rakia Rahmatova ediyar.
Bu statya girgizilgende, bu degen aytkanda bu bizim...
Maskalı kodeksi işlenip bu maddi girdirende Türk mentaliteti boyunca Müslüman kıyızları 16 yaştan durmuşa çıkmağı ruhsat bermeli deyip osmaça girdilipti. Emma Kırgızstan demokratik ötüş yolunun bariyan eken bu osmaça maddani maskalı kodeksinden umuman ayırmalı. Sonda 16 yaşta kıyızı alıp kaçıp gidiyen bolsa yigitleri cinayet çoğap gerçiligine çekmek mümkinçiligi döreyer.
Жоопкерчиликке тартса болот да эркек кишиничи.
Специалистлер яш кыйдыларын өөлөрүнүн укуктарын билмегендиги де жагдайы кыйынлаштыргандыгын айтыярлар. Себеби мектеп программасында бул проблема барысында түшүнчө берайчык предмет, ягъни сапак жок.
Предмет болуш керек, не только аялдардын укугун коргоо, а эркек
Мектеп программасына бир предмет, ягъни сапак киргизмели. Онда тиң аял кыйларын укукларын коормак барыда даалды, эркеклерин де нахил укуклары бар. Шолор барыда түшүнчө бермели. Менин кыйларга берчек маслагатым маскалы кодексин баштан ахырына чейин өгрөнмөн турмушу чыкмасалар да болар.
Пока семейный кодексти башынан аягына чейин жатамайынча күйөөгө чыкпай деле койсоң
Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин маалыматына көрө, 2008-жылдын 8 айынын давамында кыйдыларды турмушка чыгармагы мажбурламак боюнча 31 факт касап алыныптыр. Бу 2007-жылы менен теңештиргенде 20 жагдай көптүр. Кечен жылы 16 жашы толмадык кыйдыларды мажбурламак боюнча бир жагдай касап алынган болсо, 2009-жылда бу 20 жетиптир. Hormatly dinleyijiler, siz regionda gyzlary ýaş durmuşa çykarmak ýagdaýynyň artyp baryandygy we bu ýagdaýyň çağanyň we dinanyň saglygyna täsiri barasynda taýýarlanan maglumatmyzy dinlediňiz. Eýsem bu ýagdaý goňşy Owgunstanda nähili. Maglumatlara görä Owgunstanda gyzlary ýaşyjy hatda 13 ýaşynda durmuşa çykaryarlar. Şeýle gyzlaryň biriň Menizi atly dinandyr. Kabulda habarçymyz Şaýmerdan ulum Murady bu problemanyň Owgunstandaky ýagdaý barasynda bir reportaj taýýarlapdyr. Gelin onuň berjek gürrüňini bilelikde dinläli.
Menize Kabulun Kambaratlı mahallesinde yaşayar. Ol 13 yaşında durmuşa çıkarılıptır. Menize görülü bulupdır. Bir yeli yetmen olu çağı doğurupdır.
Mahudu mene, dasını siz de salagi yorsika yavdum.
Yeni yaş başına ona çağı eklemekle kıyın düşüptür. Çağı terbiyelemeklerin usullarını olu düşünmendir. Uykum ağırdı. Çağam ağlasa hem onu bilmeyerdim. Bir gece çağamın üstüne bilmen toğılınıptırın. Şey deyip tas çağamı öldürüptüm deyip menize aydiyar.
Dik bu kızlar bakalım şalavuştuk. Ashao bir
Menijanyň ara ýyl düşmän edlidine çağası bolupdyr. Onuň häzir 6 çağası bardyr. Meniň saglyk ýagdaýym indi gowdal. Bilim we aýaklarym agryar. Lukmanlara ýüz tutsam sen ýaş durmuşa çykypsyň. Bu ýaşlykda köp çağı dogurupsyň. Şonuň üçin saglygyňa ziyan etipdir diýdiler diýip menije gurrun berýär.
Biz doktoram gymyra basyna gordur sikedi.
Onu göre ata-eneler öz kıyıd perdentlerini yaş durmuşa çıkarmalı değildirler. Sebebi yaş durmuşa çıkarılan kıyıdların canı hopasındadır. Öz kıyıd evlatlarını 18 yaş dönüm durmuşa çıkarmalıklarını men ata-enelere maslahat veriyorum.
Evladı kıdaktasını hor dörsün ekranda hatar.
Emma Oğanistan'da menize yali yaş durmuşa çıkarılan kıyıdların sani az değildir. Ayrıca hem bu yurdun etraplarında kıyıdları yaş durmuşa çıkarmak vakaları köp bolýar. Hatta 9-10 yaşındaki kıyıdlar hem durmuşa çıkarılar. O yaş kıyıdlar pola satılıyor deyip sençiler aydiyarlar. Nukmanların aydışına qaranda Gövreli enelerin ölümünün, uçağa ölümünün Uğanistan'da köp olmağının birinci sebebi hem qeydilerin yaş durmuşa çıkarılmaqdır. Gündoğur Uğanistan'ın Ningerhar velayetinin yaşayıcısı Hanım Dermine bir qeydini 7 yaşında durmuşa çıkarıptır. Düşüncesinin aşağıtığı sebeple qeydinin haqqına zulüm edipdir. Ol bu eden işine hazır ökün yer.
Vakalen tamakla oma cahil oma.
Yöne hanım dermine saçına ak düşündüğüne karamazdan bilimsizlere suat uğur edilen derse katnap başlaptır. Hazır ol hat yazıp okap bilyer. Menin yine de bir gizim var. Ol hazır 20 yaşadı. Men onu öz suyen yegidine durmuşa çıkarmak isleyerin deyip hanım dermine aydiyer.
Sırkalen ölür mü de turuza var.
Ayalini asarları beceriyen Lukman hanım hafizanın aydışına göre yaşı 18 yaştan aşağı kolon gureli enelerin çağı doğurmağında kıyınçılıklar yüze çıkayandır. Onun hem sebebi yaş durmuşa çıkarılan zenanların öz sağlıklarını korumağa düşünceleri yoktur. Yaş gureli olan enelerin ölümü köp oluyer. Я чагасы düşer деп Лукман айтты.
Абушан кевит уладат.
Шеле кыйынчылыклар Уганстанда яшаган туркмалардын арасында хам бардыр. Кабир йоктул адамдар өз кыз чагаларын яш турмушка чыгармага мажбур болуярлар. Саалык кызматтарынын элетерли болмандыгы үчүн көрүл энелердин өлүмүнүн учага өлүмүнүн көп болуянын туркмен өкүлдөрү айдыярлар. Шаймырдан улум ради кабулдан азатлык радиосу үчүн.
Hormatly dinleyijiler, siz qoňşy Owgunstanda gyzlar ýaş durmuşa çykarmak we bu ýagdaý bilen baglanşykly döreýän problemalar barada kabulda habarçymyz Saýmerdan ulum radiýanyň taýýarlan reportajyny dinlediňiz. Şunyň bilen Dinan dünýäsi atly ýörüýte programmamyzy geçirip utaryarys. Gon taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Maýsa. Oňa redaktorlyk eden Gowanç Geri. Ýene de efir tolkunlarynda duşýança. Hoş, sag bolun.
Esselamu aleyküm, hormatly dinleyijiler, aktual gurun atly ýörite gepleşigimize başlaýar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Demirgazy Kavkazda uzak wagtdan beri dowam edýän konfliktlerden biri hem Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky Dağlyk Garabag ýalaşmazlygydyr. Bu dartgynlyk barada adaq zalyan ýurtlaryň hökümet wekilleriniň şol sanda döwlet başçylarynyň arasynda ençeme duşuk boldy. Olardan biri hem geçen ýekşembe günü Münhende geçirildi. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýewiň we Ermenistanyň prezidenti Sarkisiýanyň gatnaşmagynda geçirilen ýygnakda bu urda käbir ösüşleriň hem bolanlygy aýdylýar. Bu aktual mesele biziň aktual gurun atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynyň temasydyr. Mehmanymyz Adatlyk radiosynyň Demirgazy Kavkaz boýunça Sinçisi Liz Fullerdir. Dağlyk Garabag konflikti nähili we haçan başlady?
Nagorno-Karabakh in
Dağlyk Garabag 19-njy asyrlarda ermenilerin köpçülükde ýaşaýan kiçijek bir owasydy. Şuma halka Azerbaýjan döwlet hökmünde siýasy kartada ýokdy. 1918-nji ýylda Rus paşalygynyň agdarylmagy bilen ermeniler bilen bagly Azerbaýjanda çaknaşyk başlandy. Hatda şol ýerlerde köpçülükliň gyrgynçylygynyň bolanlygy hem mälim edildi. 1920-nji ýyllarda Azerbaýjan bilen Ermenistan Sowet Soýuzynyň agzaty bolandan soň Dağlyk Garabag bilen Nahçyvan Azerbaýjana degişli edildi. Mundan 21 ýyl özal Garabag Çoğun perestroika ve glasnost dövründe avtonom statusuna ey olan sol regionun komunistik partiyasının komiteti Moskva yüzlenip Dağlyk Garabag'ın Ermenistan'a degişli edilmegini talep etdi. Hedirge konflikt sol dövrde başlandı. Şumahal Ermenistan'ın paytaxtında münglör çadım cemlençip bu teklifi goldap çıkış etdi. Bu varadaki demonstrasiyalar en çime gün devam etdi. Gorbachev hakimiyet başına geçen son sol dartkınlılığa sebep olan liderleri sol sandı Ermeni lideri Petrosyan'ı vazifesinden çetleştirip onu türme vasti şunlukta regiondaki dartkınlılık köşüşüpti. Emma şol wakadan soň 1988-nji ýyllarda rus harbiýlerini şol regiona yerleştirilmegine garamazdan bir näçe ýyla çenli regionda wagtal-wagtal çaknaşyklar dowam edipdi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaýança Dağlyk Garabag Sowet Soýuzynyň içindäki bir konflikt hökmünde galypdy we Sowet Soýuzy dargandan soňra bu halkary derejede ikrar edilen ýurtlaryň arasyndaky ýalaşmazlyga öwrüldi. Şondan soňra häzirki OBSE şol dartkynlyk boýunça Minsk toporuny döretdi. Bu topor özdürüdülsünden beri bu mesele boyunca iýdigderli ýygnaklar geçirip gelýär, emma bu arada şu güne çenli gazanylan anyk netije ýok.
None of which has yet been.
1988-nji ýylda partiýanyň Dağlyk Garabagdaky bölümi tarapyndan gurnulan şol aksiýanyň haýsydyr bir kanuny häsiýeti barmy?
At that time, the Oblast Party Committee and the Oblast Soviet were
Partiyanın etraf ve region boyunca bölümünün komiteti hakimiyeti öz elinde saklayan gücün bir bölüge bolanlığı için onların elbette bu soruğu merkezi komitetin önünde koymağı ihtiyarlığı vardı. Yani onların bu regionun Ermenistan'ın bir bölüge edilmelidigi baradaki talapları teoriya taydan yanlış deldi. Ama kanuna taydan ihtiyarlı olmadık bir mesele ve Sovet liderleri için onun kabul ederlikli olmağı başka bir meseledir. Bundan sonra Gorbachev halk önünde eden çıkışında şeyli konfliktlerin Sovet Sayuzu'nun ehli regionlarında yüze çıkacaktığını aydıp eğer Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a değişli edilmelidigi baradaki bu talabı kabul etsek belki regionlarda yaşayan milli azlıklar toporları hem şeyli talapları bilen çıkış edip başlarlar deyipti.
Other minorities will raise similar demands.
Onda Dağlık Qarabağın Ermenistan'a değişli edilmeliği var adakı bu talap dine talaplığına kaldı. Hiç açan kabul edilmedi şeyle mi?
By the Armenian authorities within Azerbaijan.
Bu talap Azerbaycan'daki Ermeniler tarafından orta atıldı ve onlar bu regionun Ermenistan'a değişli edilmeliği var adakı talabı Moskva'daki Merkezi Komiteta teklif ettiler. Kanuna göre onlar bu varadaki talep bilen partiyanın Azerbaycan'daki bölümüne yüz tutmalıdılar. Sebep Dağlık Qarabağ Azerbaycan'ın teritoriyasında yerleşen bir avtonom regiondi.
The authorities in Baku and asked Moscow.
Sizin veren cevabınızdan benim düşünüşüme göre Moskva Ermenilerin sol talabını kabul etmendir, şeyle mi?
Yes, this was the argument that Gorbachev made at the time.
Hova Gorbachev'ın sol vaxt öne süren cevabı şeyle oldu. Sebep biz eğer birine hova deyip cevap versek belki respublikalarda yerleşen azlık toporları hem şeyle teklifleri bilen bize yüz tutup başlarlar deyipti. Mesela onların aydışına göre Türkmenistan'ın demirgazığında yerleşen özökler hem özlerinin Türkmenistan'a değil de Özbekistan'a karşı edilmeldiği var. Aradaki talepliğin Moskva yüz tutup bilirdi.
To be transferred to Uzbek jurisdiction.
Ermenistan Dağlık Qarabağ konfliktine qarışsız yurt hükmünde haçan aralışıp başladı.
The Armenian government became actively involved.
Ermenistan'ın hükümeti Sovet Sayuzu dargandan sonra bu mesele aralaşıp başladı. Şol dövrde Dağlık Qarabağ bilen bağlı Moskva yüz tutan toporun lideri Levonte Petrosyan Breyam Yurdun prezidenti hükmünde saylanıptı. Menin pikirimçe Ermenistan Sovet Sayuzu'nun tesiri az olan özbaşlık yukarı genişini ilkinci olup saylan respublikalardan biridir.
Dominated by the Communist Party already in 1990.
Gepleyer Azatlık Radyosu siz aktual gurun atlı gepleşigimiz dinleyersiniz. Azerbaycan bilen Ermenistanın arasında devam edýän dartgynlygy bagyşlanan gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynyň mehmany Azatlık Radyosynyň Demirgazyk Kavkaz regiony boýunça synçysy Liz Fullerdir. Hanım Fuller, bu meseleniň çözgüdi näme?
They have to come up with some
Baku bilen Yerevan her iki tarap üçin hem kabul ederlikli bir çözgü tapmalı hem amının ne hili bolacağını men göz önüne getirip bilemok. Sebebi men Azerbaycanın Dağlık Qarabağı kararsız bir yurt hükmünde kabul edeceğini aydıp bilecek del. Şunlukta Dağlık Qarabağı Kosova'nın kararsızlığına kavuşmadan önkü statüsü yali bir status berilmegi mümkin. Sebebi Kosova uzak vaxtla Birleşen Milletler Kuraması tarafından dolandırılıp di. Yekşenbe günü Münhen'de aralınıp maslahatlaşılan temaların biri hem şol regionu dolandıracak Vaqtlayın geçiş hükümetini qurmak meselesi bilen bağlı boldi. Munun jekme-jek taraplari barada o diyen maglumatım yok. Ema bu regiona kanuny taýdan Azerbaýjanyň bir bölegi däldi. Belkem halkary derejede dolandyrylacak bir region statusy berilmeli diyen mesele orta atylýar. Bu teklip adag zalyan regiona doly kararsylyk berilmeli diyen maddany hem öz içine alanok. Ine şu mesele boýunça iki prezidentin arasında geçirilen dowuşlukda öňe gidişligiň bolanlygynyň aýdylýan bolmagy mümkin. Ema rus mediasy tarapyndan berilýän bu xabarın jekme-jegi barada anyk bir zat aýtmak kyn. Ýöneşeli teklip kabul edilen ýagdaýynda bu statusyň haçan açanly dowam etjegi we nähili boljakdygy hem anyk däl. Dağlyk Qarabağ boýunça häzirki döwürde öňe sürilýän planda onuň geljekki statusyny kesgitlemek bilen bagly regionyň ýaşajylarynyň arasynda referendumyň geçirilmegi barada hem gürrüň edilýär, hem onuň hem haçan geçiriljekdigi anyk däl.
Among the population of Nagorno-Karabakh.
Aliýewiň başga çykalygy galmasa harby güýje baş goşmaklygyň mümkinligi aradaki pikirini izgiderlik kaytalap durmanın maksadı ne olup bilir?
I think that the purpose of this statement
Ol bu pikirini kaytalap durmak arkali özünün kakasiyali güçlü bir liderdigini görközmek isleyer. Şelde ol bu arada öz pozisyasından iyide kaytmacağını ayan etmeye sinanşiyer. Onun Sarkisyan bilen bolcak duruşluğunun öngü sirasında bu pikirini yeni bir gede kaytalamağının iki sebebi olup bilir. Birincisi, eşeklerin metbuğut yığınağını geçiriyenliği varada ki yazgini internete koyan iki edri bloggerin tutsak edilmek varada Baku xalqara jemgyetçiligi tarapından berk tanqid edilipdi. Onun ikinci sebebi bolsa Ermenistan bilen Türkiýanyň arasında dowam edýän gepleşikleridir. Mälim bolşuna görä Türkiýe bilen Ermenistanyň arasında ýakynda Şwitsariýada gol goýulan ulaşygyň ýa-da bilen Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi tarapından hem beýanat ýaýradylypdy. Şonda ol bu ulaşygyň Azerbaýjanyň behwidine däldigi mälim edilipdi. Türkiýe mudama Azerbaýjany goldap gelýär. 1990-njy ýyllaryň başlarında Türkiýe Azerbaýjany harby maslahatçylaryny iýberipdi. Şunlukda Türkiýe bilen Ermenistanyň arasyndaky serhet gapylarynyň açylmagyna Baku kabul ederlikli bir ýagdaý hökmünde garamaýar.
By opening the border with Armenia, this is totally unacceptable to Baku.
Soňky ýyllaryň ýylyň dowamında Azerbaýjan harby maksatlar üçin aýran serhetini gaty artdyrdy. Munyň bir maksady bolmaly.
They are spending huge amounts of money.
Elbette Azerbaýjan harby çykdyjylaryny aş artdyrdy. Käbir sensiler bu mesele boyunca en soňky çäre hökmünde Bakuň harby ýola baş goşup biljekdigini aýdýarlar. Emma bu mesele boyunca aýdylmaly başga bir zat Azerbaýjanyň ýerasty baýlyklary boyunça girdejisiniň 1913-15 ýyllardan başlap adalyp başlamagy baradaky çaklamalardyr. Şunlukda eger Azerbaýjan näwetden gelýän girdejisini ýurtda iş ornlaryny artdyrmak we infrastrukturany güýçlendirmek boyunça harç etmese Aliýewiň pozisiýasy goşar. Şeýle ýagdaýda Aliýewiň öz pozisiýasyny güýçlendirmek we halk arasındaky awreni artdyrmak üçin harby çäre baş goşmagy mümkin. Sebäbi ol Ermenistana garşy uruş ýygnan etmeklige öz pozisiýasyny gorumagyň bir ýoly hökmünde garap biler.
One way of saving his own position.
Hanım Flor biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, Azerbaýjan bilen Ermenistanyň prezidentleriniň arasynda ýakynda bolan duşuk we bu iki ýurdun arasynda dowam edýän dartgynlyk bilen bagly geçirilen gepleşmediň mehmany Azatlyk radiosynyň Demirgazy Kafkaz boýunça synçysy Liz Flordy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurun atly söhbetdeşligimizde duşýança hoş sag bolun.